Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ WikiLeaks ինտերնետային կայքը 250,000 գաղտնի փաստաթուղթ է բացահայտել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեության վերաբերյալ, որտեղ անդրադարձ կա նաև Հայաստանին հայ-թուրքական հաշտեցմանն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանել փաստաթղթերի արտահոսքը։
Եթե որևէ մեկը հայտարարություններ անում, ապա այդ հայտարարությունները ինքը պետք է ասի, որ նրանք իրականում կան եւ դա իր խնդիրն է։
Հրապարակվեց Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում այս տարվա ապրիլին մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով դատավճիռը։ Քրեական բաժամունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Գործով անցնող մյուս ոստիկանները ստացան շատ ավելի մեղ պատիժ։
Վերևից որ թողեին էս դատարտար կենթար։
Հանրային գերակշահի հերթական զոհերը, Կոտայքի մարզի արտավազ գյուղի բնակիչները հրաժարվում են վաճառել իրենց պատկանող հողը առաջարկվող փոխհատուցման դիմաց։ Կանդրադառնանք նաև որ վարշագրավ մյուս թեմաներին, մինչ դրանց անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան, մասնակցելու դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության 7-րդ գագաթաժողովին։ Այսի շրջանակներում հանրապետության ղեկավարը կունենա նաև երկկողմ հանդիպումներ, փոխանցում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Ռեգնում գործակալությունը փոխանցում է, որ այսօր Աստանայում ունեցած մամուլասուլիսի ընթացքում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էֆտիմիուն հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ն կարող է դառնալ միակ հարթակը, որն իզոլո է հակամարտությունների, այդ թվում և Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված խնդիրների լուծման մեխանիզմներ ապահովել։ ՌԵԱ Նովոստի գործակալությունը փոխանցում է, որ ԵԱՀԿ գագաթաժողովին չի մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Այս մասին դիվանագիտական աղբյուրներին հողմանելով հայտնել է Ղազախստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակը, հավելելով, որ Ֆրանսիան կներկայացնի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ ԵԱՀԿ ֆորումին մասնակցելու են 45 պետությունների ղեկավարներ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, նախագահի մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը եւ Փիթեր Սեմնեբին քննարկել են Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին եւ համագործակցության նարնջվող հարցեր, մտքեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինին։ Նախագահի մամլոգրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը գոհունակություն է հայտնել երկու երկրների միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Վրաստանի սահմանադրական հանձնաժողովի քարտուղար Թենգիզ Շարմանաշվիլին նշանակվել է Հայաստանում Վրաստանի նոր դեսպան։ Շարմանաշվիլին ներկայացնում է Վրաստանի ազգային դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան է նշանակվել Թեյմուրազ Շարաշենիձեն, Ստամբուլի նախկին գլխավոր հյուպատոսը։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, Իրակլի Քավթարաձեն էր նշանակված Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպան, սակայն Ադրբեջանը այդպես էլ չհաստատեց նրան այդ պաշտոնում։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանի պաշտոնը թափուր է 2009 թվականի նոյեմբերից։ Վերջին տարիներին Հայաստանում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցող 9 գործակալ, և բոլորն էլ դատապարտվել են երկարատև ազատազրկման։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի գլխավոր դատախազության կայքեջում 27-րդ տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Վաշինգտոնն այսօր քննադատել է WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնազերծումը։ Սպիտակ տունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե այդպիսի տեղեկատվության տարածումը վտանգում է ամերիկյան դիվանագետներին և հետախուզության աշխատակիցներին ողջ աշխարհում։ Սպիտակ տունը հավելել է, որ հրապարակված փաստաթղթերը մասնավոր դիվանագիտական քննարկումներ են օտարերկրյա կառավարությունների հետ և միշտ չեն արտացոլում Միացյալ Նահանգների վերջնական քաղաքականությունը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Մյեն Բանգը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ յուրաքանչյուր ագրեսիայի դեպքում կոշտ պատասխան են տալու։ Այսօր ելույթ ունենալով ազգային հեռուստաալիքով Հարավային Կորեայի նախագահը իր վրա է վերցրել պատասխանատվությունը, որ չի կարողացել պաշտպանել Յոնպյոն կղզու բնակիչներին։ Այդ կղզին հրետանային հարձակմաներ ենթարկվել անցած 3-7-ի Հյուսիսային Կորեայի կողմից զոհվել էր 4 հոգի։ ԵԱՀԿ և ԵԽԽՎ-ի դիտորդները այսօր հայտարարել են, որ Մոլդովայում կիրակի օր անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին։ Այս ընտրությունները ամրապնդել են ժողովրդավարությունը, Մոլդովայում դիտորդների գնահատականը փոխանցում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Մոլդովայում շարունակվում է կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը։ Նախնական տվյալներով խորհրդարան են անցել 4 քաղաքական ուժեր, հաշվարկված ձայների թվով առաջատարը կոմունիստական կուսակցությունն է, նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի գլխավորությամբ։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Թեհրանում երկու պայթյուն է տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում արտնվազն մեկ մարդ զոհվել է, երեքը վիրավորվել։ Հաղորդագրությունների համաձայն զոհվածը համասարանի դասախոս միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ Մաջիդ Շահարին է։ Իրանի գիտնական իմահավան մեջ մեղադրում է ամերիկյան և իսրայելական հետախուզական ծառայություններին, այս մասին հայտարարել է այսօր Իրանի ներքին գործերի նախարարը։ Շվեցարացի ընտրողները հավանություն են տվել Շվեցարիայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացրած ծրագրին, որով նախատեսվում է երկրից արտաքսել լուրջ հանցագործությունների և պետությունից սոցիալական ապահովագրման թոշակների ոլորտում խաբեության համար դատապարտված օտարեր գրաքաղաքացիներին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, WikiLeaks ինտերնետային կայքը նախորդին հրապարակել է շուրջ 250 000 գաղտնի փաստաթուղթ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեության վերաբերյալ, ինչը լուրջ քննադատության է արժանացել Սպիտակ տան կողմից։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, թե վրդովված է, քանի որ նման բացահայտումները վտանգում են ամերիկացի դիվանագետների և հետախուզության մասնագետների աշխատանքը։ Չնայած նախազգուշացումներին ու հորդորներին, այսօր միջազգային 5 հեղինակավոր թերթեր տեղ են տվել WikiLeaks-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերին, որոնք տեղեկություններ են պարունակում ոչ միայն գերտերությունների, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ու տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Թե կոնկրետ ինչ են գրել ամերիկացի դիվանագետները ըստ WikiLeaks-ի, կպատմեն Հրաչ Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Ազա Բաբայանը մոլորակ ծրագրում։
Երեք WikiLeaks կայքերը, որը շարունակաբար հրապարակում է դիվանագիտական և ռազմական նշանակություն ունեցող հուժ գաղտնի փաստաթղթեր, հերթական սենսացիան մատուցեց աշխարհին։ WikiLeaks-ը հրապարակեց շուրջ 250 000 դիվանագիտական փաստաթղթեր Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական հաղորդակցության վերաբերյալ, դրանք հիմնականում աշխարհի տարբեր երկրներում ԱՄՆ-ի դեսպանատների և դիվանագետների հաշվետվություններն են, հերագրերը աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարների կարևորագույն իրադարձությունների մասին։ Դիվանագիտական այս հաղորդագրություններում գաղտնի նյութեր կան նաև Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Գևորգ, դու ծանոթացել ես դիվանագիտական այդ արտահոսքին, խնդրում եմ կոնկրետ պատմիր, թե ինչ կա այնտեղ հետաքրքիր մեր ընկերների համար։
Ջայր, այս պահին կարող ենք ասել, որ WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերից առնվազն 4-ն են վերաբերում Հայաստանին։ Այդ 4 փաստաթղթերից թերևս ամենա, եթե կարող ենք ձևակերպել այսպես, սկանդալայինը 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին փոխպետքարտուղար Նեգրապոնտեի նամակն է, որտեղ պաշտոնական Երևանը մեղադրվում է Իրանի զենք փոխանցելու մեջ։ 2003 թվականին Հայաստանը նպաստել է Իրանի կողմից հրթիռների և գնդացիրների ձեռքբերման։ Այդ զենքը 2007-ին օգտագործվել է Իրաքում շիազինյալների կողմից ամերիկացի զինվորականների դեմ իրականացված երկու հարձակումների ընթացքում։ Այս հարձակումների հետևանքով 1 ամերիկացի զինվորական սպանվել է, ևս 6-ը վիրավորվել են, նշված է գաղտնազերծված այդ փաստաթղթում։ Նշված է նաև, որ պետքարտուղարը, խոսքը Ռայսի մասին է, Կոնդոլիզա Ռայսի, այս խնդիրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում քննարկել է Սարգսյանի հետ, որը սակայն հերքել է զենքի փոխանցման փաստը։ Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղղակի ներգրավվածությունն ու այն իրողությունը, որ զենքերն օգտագործվել են ամերիկացի զինվորականների դեմ հարձակումներում, տվյալ պատմությանն առանձնահատուկ և խիստ մտահոգիչ բնույթ է հաղորդում։ Ամերիկյան համապատասխան կառույցները կարող են զինամթերքի փոխանցման դեպքերը հիմք ընդունել պատժամիջոցների սահմանման համար, նշված է փաստաթղթում, սակայն հավելում կամի։ Հույս ունենք, որ պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքը կարող է լծակ հանդիսանալ Հայաստանին ավելի պատասխանատու պահվածքի դրդելու համար, և մենք ստիպված չենք լինի դիմել այդ պատժամիջոցների կիրառմանը, նշված է այս փաստաթղթում։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստաթուղթը դա WikiLeaks-ի կողմից հրապարակված այն հաշվետվությունն է, որ վերաբերում է այս տարվա փետրվարին Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բերսի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվում կայացած բանակցություններին։ Սա փաստորեն հաշվետվությունն է, որ ներկայացրել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, հիմնված այն գրառումների վրա, որոնք կատարել են բանակցություններին ներկա ամերիկացի դիվանագետները, և զրույցի մի զգալի մասը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, նվիրված է Ղարաբաղյան խնդրին և հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մասնարարապես Ադրբեջանի նախագահ մանրամասնորեն ամերիկացի դիվանագետներին պատմել է դրանից մի քանի շաբաթ առաջ հունվարին տեղի ունեցած երակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, որոնք տեղի ունեցան, հիշեցնեմ, Սոչիում, և այստեղ Ալիևը մի ուշագրավ դրվագ է պատմում Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը Ալիևը փորձում էր համոզել Սերժ Սարգսյանին, որ Ղարաբաղի խնդրում դիվանագիտական ճեղքում է անհրաժեշտ։ Եղավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այցը Հայաստան։ Սակայն տարօրինակ է, որ հայերը ոչ միայն դիմակայեցին այս ճնշման, այլև վերադարձան արդեն նախկինում համաձայնեցված դրույթների քննարկմանը, նշել է Ալիևը, և գաղտնազերծված փաստաթղթում նա նաև կարծիք է հայտնել, թե Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինը Ղարաբաղի խնդրում իր առանձին մոտեցումն ունի։ Ես նման զգացողություն ունեմ, ըստ ամերիկացի դիվանագետների, ասել է Ալիևը, ըստ երևույթին ակնարկելով, որ հենց Պուտինի դիրքորոշումն է հայկական կողմի դիրքորոշման կարծրացման որոշակի պատճառը։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց և հայ-թուրքական հաշտեցումը պետք է փոխկապակցված ընթանան։ Վրեսն իր հերթին նշել է, թե հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթացը կարող է առաջընթաց ապահովել նաև Ղարաբաղի խնդրում։ Ալիևը, սակայն, նշել է, որ ապրիլի 24-ի դամոկլեան սուրը կախված է ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների, այլ նաև Ղարաբաղյան կարգավորման գլխին։ Խոսելով կարգավորման բուն ընթացքի մասին, Ալիևը նշել է, թե դրա համար կպահանջվի 5-ից 7 ամիս, սակայն հավելել է, որ եթե առանց Ղարաբաղի խնդրի լուծման հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ապա դա մի շարք շատ վատ հետևանքների կբերի։ Նա թվարկել է մեծ մի ցանկ, այդ թվում կենտրոնական Ասիայի մեկուսացում, միջազգային պրոցեսներից, և նշել է, որ սա շատ ծանր հարված կարող է հանդիսանալ նաև Վրաստանի համար։ Նշեմ նաև, որ հրապարակված փաստաթղթերում է նաև Ուիլյամ Բերնսի բանակցությունների հաշվետվությունը Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուի հետ։ Հիշեցնեմ, որ սա այն թուրք պաշտոնյան է, որը անմիջականորեն զբաղվում է հայ-թուրքական հարաբերություններով, և այստեղ Սինիրլիօղլուն նշել է, եթե հնարավոր լինի մի որևէ լուծում գտնել, որ ընդունելի կլինի Իլհամ Ալիևի համար, ապա մենք կարող ենք առաջընթաց ապահովել հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում։ Ալիևը, սակայն, մեզ չի վստահում, անկեղծորեն նշել է թուրք դիվանագետը, նաև ասելով, որ հենց Թուրքիայում իշխող կուսակցության շարքերում պատգամավորներից շատերը շատ լուրջ հակազդեցություն են ցուցաբերում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը։
Գևորգ, մենք հիշում ենք, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների այդ ողջ գործընթացի ժամանակ Հայաստանը պնդում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդհանրապես այդ արձանագրություններում տեղ չունեն, այսինքն որ պայմանավորված չեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններով, սակայն թուրքական կողմը անվերջ պնդում էր, որ այդպիսի պայմանավորվածություն կա։ Որևէ բան կա այդ մասին։
Որոշակի ակնարկ այդ մասին կա մեկ այլ փաստաթղթում, դա Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկանքն է, որը կազմվել է Ռոբերտ Գեյցի պաշտպանության նախարարի Անկարա կատարելիք այցից առաջ, և այնտեղ տարբեր խնդիրների մասին կա, հիմնականում ռազմատեխնիկական համագործակցություն Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև, և կա մի քանի նախադասություն Հայաստանի մասին։ Նշված է, որ Անկարան պահանջում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն հայկական ուժերի Ղարաբաղի հարող տարածքներից դուրս բերմանը զուգահեռ, սակայն փակագծերի մեջ նշված է, որ սա ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը չէ, և ամերիկյան վարչակազմը այս դիրքորոշումը չի պաշտպանում։
Վիկիլիքսի գաղտնազերծումների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն է հանդես եկել հայտարարության, որտեղ նշել է, թե դիվանագիտական հաշվետվությունները, որ կազմվել են աշխարհի տարբեր երկրների ամերիկյան դիվանագիտական առաքելություններում, իրենց բնույթով անկեղծ են լինում, սակայն ոչ ամբողջական, և այդ իմաստով կարող են և չանդրադառնալ վերջնական քաղաքական որոշումների վրա։ Մյուս կողմից պետ դեպարտամենտը նշում է, որ այս արտահոսքը կարող է վտանգի տակ դնել օտարերկրյա կառավարությունների ներկայացուցիչների անդիմության լիդերների հետ մասնավոր քննարկումները։ Եթե այդ ամենը հրապարակվում է աշխարհի տարբեր երկրների թերթերի առաջին էջերում, ապա դա կարող է խորը ներազդեցություն ունենալ ոչ միայն Ամերիկայի շահերի վրա, այլ նաև ԱՄՆ-ի դաշնակիցների և բարեկամների վրա, նշված է պետ դեպարտամենտի 3 հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այսօր էլ հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, գրեթե նույն բովանդակությամբ։ Դեսպանատունը նույնպես հայտարարել է, որ դիվանագիտական պրակտիկայում կիրառվող հեռագրերում ներկայացվող վերլուծությունները ու գնահատականները չեն կարող դիտարկվել որպես ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշում։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը Հայաստանում նշում է, որ դիվանագիտական այս հեռագրերը հաճախ արտաքին քաղաքականության նախնական գնահատականներ են պարունակում և չեն կարող դիտարկվել իբրև ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշում։ Վիկիլիքսի հրապարակած դիվանագիտական հեռագրերում շատ մեկնաբանություններ կան Ռուսաստանի ղեկավարների վերաբերյալ, հատկապես Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի և Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի միջև հարաբերությունների մասին։ Ազատ, դու ծանոթացել ես Վիկիլիքսի ռուսաստանյան առնչությունային, խնդրում եմ ներկայացրու դրանք։
Հրայր, նախ ասեմ, որ Ռուսաստանին վերաբերող փաստաթղթերը հրապարակում է ռուսկի ռեպորտեր ամսագիրը, և այս պահին դեռ բոլոր փաստաթղթերը չէ, որ հրապարակվել են։ Ամսագիրը շարունակում է դրանք հրապարակել, և որոշ հատվածներ իր կայքեջում արդեն տեղադրել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը։ Մասնավորապես հատվածներ Ռուսաստանի մասով, որտեղ ամերիկացի դիվանագետները վերլուծում են ռուսաստանյան քաղաքական զարգացումները։ Այսպես, օրինակ, ամերիկացի դիվանագետներից մեկը գրում է, որ Մեդվեդևի թիմը խորհուրդ է նրան տալիս դուրս գալ Պուտինի ազդեցության տակից, տանդեմում առաջին դերը սկսել խաղալ, սակայն փորձագետներից շատերն այդուամենայնիվ համոզված են, որ ով է լինելու նախագահ 2012-ին, առաջվա պես որոշելու է Պուտինը։ Անկախ նրանից, թե ով է դառնալու նախագահ Պուտինը, Մեդվեդևը, թե 1/3-ը, վերջին խոսքը միևնույն է Պուտինն է ասելու, գրում է ամերիկացի դիվանագետը եւ հավելում, որ մինչեւ վերջ 2012-ին ինտրիգը պահպանվելու է, բացի այդ, կա հետաքրքիր տեղեկություն այն մասին, որ մասնավոր զրույցներից մեկի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ պաշտոնն ա կուզենար զբաղեցնել նախագահական աթոռը թողնելուց հետո, Մեդվեդևը պատասխանել է կամ սահմանադրական դատարանի նախագահի, կամ վարչապետի պաշտոնը։ Հավելեմ հրայր, որ ռուսաստանցի մեկնաբանների, օրինակ նույն Ալեքսեյ Վենեդիկտովի գնահատմամբ, ամերիկացի դիվանագետներն իրականում լավ էլ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում օրինակ Ռուսաստանում։ Բացի այս, հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն ԱՄՆ իշխանություններին անհանգստացնում է Պուտինի և Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի մտերիմ կապը։ Այդ փաստաթղթերում նշված են բազմաթիվ թանկարժեք նվերների ցուցակ, նշված են Պուտինի ու Բերլուսկոնիի միջև կնքված շահավետ էներգետիկ համաձայնագրերը եւ այլ։ Բացի այս, ըստ ամերիկացի դիվանագետների, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները գործում են քրեական խմբավորումների հետ միասին, դրանց հարաբերություններն այնքան մտերիմ են, որ Ռուսաստանը փաստորեն վերածվել է բանդիտական պետության, նշված է գաղտնի փաստաթղթերում։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, օրինակ փաստաթղթերում կա տեղեկություն այն մասին, որ Ռուսաստանը Իսրայելին առաջարկել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար եւ խոստացել է հրաժարվել Իրանին S-300 համակարգը վաճառել, եթե Իսրայելը փոխարեն Ռուսաստանին տա ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ։ Հրայր, վերջում հավելեմ, որ Կրեմլը բավականին հանգիստ է ընդունել այս հրապարակումները, որովե հետաքրքիր բան այս հրապարակումներում չկա, չկան այնպիսի բաներ, որ պետք է մեկնաբանել, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Տատյանա Դիմակովան։ Ինչ վերաբերում է կառավարության արձագանքին, ապա Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հրաժարվել է մեկնաբանել այդ հրապարակումներն, ասելով, որ փաստաթղթերին դեռ ծանոթ չեն։ Հրայր,
ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազավ Բաբայանը Մոսկվայից և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել ողջ աշխարհով։ Մեկ խոշորագույն մայրաքաղաքներում կառավարությունները կամ հրաժարվում են մեկնաբանել, կամ խստորեն քննադատում են ամերիկան դիվանագիտական փաստաթղթերի այս արտահոսքը։ Իսկ ինչպես են դրանց արձագանքում Հայաստանում և ինչպես են մեկնաբանում, օրինակ, Իրանին զենք վաճառելու մասին Վիկիլիքսի հրապարակած տեղեկությունը, պաշտոնական Երևանի և քաղաքական ուժերի հետ հարցի շուրջ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Պաշտոնական Երևանը ձեռնպահ է մնում Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերը մեկնաբանելուց։ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե իրենք ձեռնպահ են մնում այլ երկրի ներքին գաղտնի փաստաթղթերի վերաբերյալ մեկնաբանություններից։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե Հայաստանի հարաբերությունները ինչպես հարևանների, այնպես էլ միացյալ նահանգների և Ռուսաստանի հետ շատ թափանցիկ են։ Ինչ վերաբերում է հրապարակված փաստաթղթերում նշված Հայաստանի տարածքով դեպի Իրան զենքի փոխադրելու մասին Հայաստանի իշխանություններին ուղված միացյալ նահանգների կոշտ նամակին, ապա Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, թե
Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ Իրանի հետ հարաբերություններում շատ թափանցիկ է, եւ եթե որևէ մեկը հայտարարություններ անում, ապա այդ հայտարարությունները ինքը պետք է ասի, որ նրանք իրականում կան, եւ դա իր խնդիրն է, ավել բան չեմ կարող ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության ջատագով է եւ պարզ թափանցիկ հարաբերություններ ունի ինչպես Ռուսաստանի, Իրանի, Եվրամիության, այնպես էլ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, եւ շարակագրված է բոլոր այդ երկրների եւ այդ միջազգային ուժային կենտրոնների հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, երկկողմանի փոխշարժվող հարաբերություններ, առաջին հերթին բխվելով մեր երկրի պետական ազգային շահերից։
Ըստ հրապարակված փաստաթղթերի 2008-ի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները նամակում անգամ սպառնացել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանուանի կարծիքով, այն որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նկատմամբ փաստորեն պատժամիջոցներ չեն կիրառել,
դա ավելի շուտ վկայում է այն մասին, որ նման բանը հավանաբար չի եղել և ընդամենը սպառնալիքը առաջ կառնելու համար է և ունենալու այն, ինչ ուզեցել են ունենալ, այսինքն և գրավոր հանձնարարություն Հայաստանի կողմից և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների կողմից բարբերական նախապես չհաղորդված ստուգումներ մեր սահմանակետերի վրա։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեության վերաբերյալ գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը վերաբերում է այս տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, ուստի տեղեկությունների արտահոսքը
էապես ազդելու է ուժերի հարաբերության և այդ հարաբերությունների որակի վրա։
Կարող է արդյոք տեղեկատվության արտահոսքը այլ երկրների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու հիմք դառնա, հարցին պատասխանում է Ստոպա Սաֆարյանը։
Կարծում եմ այո, որովհետև հրապարակված արտահոսքը հակառակ երկրում բերելու է միանգամայն այլ որոշումների կայացման։ Պետք է ասել, որ դրանք որևէ երկրի իշխանությունների օգտին չեն և կարծեք թե լուրջ նախազգուշացում են դառնում այդ երկրների համար, եթե նկատի ունենանք, որ դեկտեմբերի առաջօրերին տեղի ունենալու Աստանայում ԵԱԿ գագաթաժողով, ապա հասկանալի է, որ հրապարակված արտահոսքը էապես կարող է ազդել այդ երկրների ղեկավարների վարքագծի վրա։
Կիրո Մանուանի խոսքով հետաքրքիր ձևակերպումներ կան նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթերում։ Զրուցակցից փոխանցմամբ մասնարարապես 2010-ին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների պաշտոնյաների միջև հանդիպման ընթացքում թուրք պաշտոնյան նշում է, թե իրենց կբավարարի
այն, ինչ որ կբավարարի Ադրբեջանին, և եթե օրինակի համար կողմերը ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնվեն Ղարաբաղի հարցում, դա արդեն բավարար կհամարենք, որպեսզի վավերացնենք արձանագրությունները։ Սա շատ հետաքրքրական է, հաշվի առնելով առաջիկա մի քանի օրերին Աստանայում կայանալիք ԵԱԿ-ի գագաթաժողովը։
Կիրո Մանուանը մասնավորապես նկատի ուներ հատկապես ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարությունները, որ Աստանայում հնարավոր է ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի։
Եթե նման բան մտահի, դա շատ բարձ դառնա այս փաստաթղթերի լույսի տակ, որ իրականում դա պարզապես Հայաստանի վրա ճնշումի արդյունք է, որովհետև այլապես հիմք չկա ակնկալելու ինչ որ ճանապարհային քարտեզ, որովհետև Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթերի իման վրա չի ընդունում, որ Ղարաբաղը կարող է Ադրբեջանի գազմից դուրս լինել, ուրեմն Հայաստանը ինչ որ ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնվելու հարց չունի, բացի եթե իսկապես մեծ ճնշում է գործադրվելու կամ գործադրվում է արդեն Հայաստանի վրա, որպեսի նման ճանապարհային քարտեզ ստորագրի, որպեսի Թուրքիան Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները վավերացնի, դա նշանակում է, որ դարձյալ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները Թուրքիայի ձեռքին դարձել են լծակ Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանն այսօր 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին ծեծի ենթարկելու համար, ինչը պաշտոնական վարկածի համաձայն հանգեցրել էր երիտասարդին ինքնասպանության։ Հիշեցնենք, Խալաֆյանը այս տարվա ապրիլին Բերման էր ենթարկվել գողություն կատարելու կասկածանքով և այդպես էլ ոստիկանությունից կենդանի դուրս չէր եկել։ Գործով անցնող մյուս ոստիկանները շատ ավելի մեղմ պատիժ են ստացել, ինչը առաջ է բերել տուժող կողմի դժգոհությունը։ Վերջինները շարունակում են պնդել, որ կատարվածի համար մեղավոր են նաև այլ բարձրաստիճան ոստիկանները, որոնք, սակայն, այդպես էլ դատանի արջև չեն կանգնել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեսրոպ Մակյանի այսօր հրապարակած դատավճրով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Վահան Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը 2 տարվա փորձաշրջանով պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց Օպեր Լիազոր Մորես Հայրապետյանը, այսինքն այնպես ինչպես պահանջել էին այսօր դատարան չեկած մեղադրողները ավելի վաղ։ Նույն հոդվածով պաշտոնական լիազոր ությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող մյուս երկու օպեր լիազորներ Գարիկ Դավթյանը եւ Գագիկ Ղազարյանը արդարացվեցին։
Գարիկ Արամի Դավթյանին ճանաչել անմեղ եւ արդարացնել։ Գագիկ Վլադիմիրի Ղազարյանին ճանաչել անմեղ եւ արդարացնել։
Դատավճրին բուրըն արձագանքեց Դալիճը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 7 ամիս առաջ ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել դանակով, որի վրա մատնահետքեր չեն պահպանվել։ Հարազատները սակայն այսօր էլ դատավճրի հրապարակումից հետո պնդեցին, որ իրականում Վահան Խալաֆյանին սպանել են ոստիկանները։ Դատավճրի հրապարակմանը ներկա չէր Վահան Խալաֆյանի մայրը, նրան դատարանի դահլիճից ավելի վաղ հեռացրել էին և այսօր թույլ չտվեցին մտնել դահլիճ։ Անահիտ Խալաֆյանը դատարանի Բաքու արտահայտում էր իր զայրույթը մեղավորներին չպատժելու կապակցությամբ։
Ինքնասպանություն չի արել, Տոնոյանին էլ պիտի մահապատժի ընդարկեն։
Երկու օպեր լիազորներին դատավճրով արդարացնելու որոշումը անսպասելի է շատերի, նաև Վահան Խալաֆյանի մոր համար։ Վահանի քրոջը եւ մյուս հարազատներին եւս զայրացրել էր իրենց բնորոշմամբ անարդար դատավճիռը։
Ազատարձակելը ո՞ն է, ներկա է եղել ամեն ինչի։ Ներկա է եղել, տեսել եմ մասնակցել անմեղը ո՞ն է։ Ո՞ն է, ի՞նչ անմեղ ոստիկան։ Տես Հայաստանում որևէ արդարացի դատավարը ինչու գնացել։ Աստո դատի թող վախենան։ Իրաց վրա էլ այդ ամեն ինչը։ Դու կգան խիթա հոտած, վերևից որ թողեին էս դատը արթարքե թար։ Էս դատը վերևից են արքել։ Վերևից չի թողել որ էս գործը բացահայտվի։ Ես էս դատավորի շատ մեծ ակնկալիքներ ունեի, բայց նրվեց սութա, ամենի սութա, դատավորն է, դատախազն է, նրվեց սութա, էսի երկես չի։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդը, հորեղբայր Հմայակ Խալաֆյանը ևս անընդունելի համարեց դատավճիռը։
Երկուս արդարացում են շատ զավեշտալի, հերթական զավեշտալի դատարական ազանին կայացած նիստերին։ Պրոմը պետք է իր պատիժը կրեր, չկրեր, իսկ դաժե երկուսն էլ արդարացվեցին, 24 տարիքան 7000 դա մահաց է։
Իսկ ով պիտի դատվեր, որ չդա։
Դեստեղ անուններ հնչեցին, Սամվել Տոնյանն անունը, որը ոստիկանապետի օպերացիվ գծով տեղակալն էր, բազմիցս նրա անունը հիշատակվեց։ Նույն Մորիսի հետ կապված, որը Աշոտ Հարությունյանը մեղադրում էր նրան դանակը նրա ձեռքին լինելու, նա ոչ այդ թեմով ընդհանրապես չխոսեց, որ նույնպես մոտ կասկածելի տեղիք է տվել։
Դատավճրից հետո հայտարարություններով հանդես եկան նաև Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի հարազատները, ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետի ներկայացվել էր այս գործով ամենածանր մեղադրանքը, համաձայն որի նրա կիրառած բռնությունների հետևանքով է Վահան Խալաֆյանը պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղել։ Աշոտ Հարությունյանը արդարացված մյուս երկու օպեր լիազորների նման իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այս դատավարության ժամանակ հաճախ լուրեր էին շրջանառում, թե Աշոտ Հարությունյանը ասելիք ունի իրական տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները սակայն այսօր էլ փաստեցին, որ նա չասաց այն, ինչ սպասվում էր։ Աշոտ Հարությունյանի մայրը և կինը իրենց վրդովմունքը արտահայտեցին դատավճրի կապակցությամբ։
Քսավճիր է, էսի գավառական դատարան էր, այնքան անմակարդակ, որ 5 ամիս այդքան փաստեր հավաքիր ա ձեռը, այնքան ազոր լինի մեր խոն ամեղտեղը տանի դատի, երբ որ ինքը շատ լավ գիտի, որ դա Տոնոյանն ա խփելու սպանել։
Դուք ասում եք այն ինչ որ Աշոտ
Հարությունյանը, ինչի՞ տա, իմ այ Աշոտ Հարությունյանը դաստիրակություն ա տեսել, նա Մորիսի Հայրապետյան չի որ գնա ծախի, այն որ ասում են Աշոտը արատավորեց ոստիկանության պատիվը, Աշոտը ոչ ոստիկանի ա ծախել, ոչ էլ իր զգինա դավաճանել, իրան գործը քննել են, ապացույցներ ունեն, թող այդ ապացույցներով գնան դատել, ոչ թե սպասեն, որ Աշոտը պետք է մարդ ծախի։
Դե ի՞նչ եք ակնկալում դատարանին։
Որ արդարացում պետք է լիներ իմ երեխան, թող Տոնոյանին բերեին իրան լղկացի համար պատասխանատար գլուխեր գողում ասել, ես եմ լղկել։
Մեկուս անի դեմ անձամբ ինձ ասել։
Աշոտ Հարությունյանի մոր և կնոջ պնդումների կապակցությամբ Սամվել Տոնոյանից մեկնաբանություն ստանալ մեզ չհաջողվեց, նա աշխատավայրում չէր։ Ոստիկանություն հրավիրված և մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով դատավճիռը գնահատեց նաև իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանը։
Դատավճիռը տվեց կանաչ լույս ոստիկանություններում շարունակել, խոշտանգել, ծծել և նույնիսկ սպանել մարդկանց։
Թե Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդը, թե Աշոտ Հարությունյանը պատրաստվում են բողոքարկել այսօրվա դատավճիռը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Ամիսներ շարունակ Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությանը հետևում էր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ոմբուդսմենը դեպքի առաջին իսկ օրվանից հայտարարում էր, թե կասկածներ ունի պաշտոնական վարկածի վերաբերյալ, որի համաձայն Խալաֆյանի իբր ինքն է իրեն սպանել։ Ընդ որում այսօր ավարտված դատաքննությամբ ոմբուդսմենի այդ կասկածները չեն փարատվել, այդ մասին Արմեն Հարությունյանն ասել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում, որտեղ անդրադարձել է նաև բանակում ու քաղաքական դաշտում վերջին շրջանում հաճախակի դարձած միջադեպերին։ Լսենք հարցազրույցը։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, որ որպես իրավապաշտպան շարունակում է չհավատալ այս տարվա ապրիլին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանության վարկածին։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին, ինչպես հայտնի է, դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց լիազորություններն անցնելու, Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու, իսկ ոստիկանության օպեր լիազոր Մորես Հայրապետյանին Հարությունյանի գործողությունները չկանխելու մեջ։
Որպես իրավաբան, սալ կլինի դատարանի վճիռը կասկածի տակ դնել, քննադատել եւ այլ, այս տեսակից դատարանի վճիռ կա եւ իրավունք կա իրավական տեսակետից բողոքարկել այն վերադասացիանին, թե մինչ Ստրասբուրգի դատարան հասնել, բայց որպես իրավապաշտպան զուտ օմբուդսմեն, այնուամենայնիվ իմ ներքին ձայնը ասում է, որ ես չեմ ուզում հավատալ, որ դա ինքնասպանություն է։
Այսինքն սպանություն։
Ես չեմ ցանկանում հավատալ, որ դա ինքնասպանություն է։
Ոմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն ի սկզբան է ոստիկանության բաժնում Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքից շաբաթներ անց էլ տարապուսանք էր հայտնել ինքնասպանության վարկածի առնչությամբ, ընդգծելով, որ այդ վարկածը հավանական չի համարում։ Այսօր մեր հարցին դե արդյոք չի վստահում այս գործով իրականացված նախաքննության ու դատաքննության օբյեկտիվությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպես արձագանքեց։
Իմ համար այդքան միանշանակ չէ այդ հարցը։ Ավել բան չաս։
Անդրադառնալով Հայաստանի զինված ուժերում խոշտանգումների, սպանությունների ու ինքնասպանությունների մեկը մյուսին հաջորդող դեպքերին, ինչի մասին վերջին ամիսներին շատ է հրապարակվում, Արմեն Հարությունյանն ասաց, որ դեպքերի թիվը անցյալ տարիների համեմատ չի ավելացել, պարզապես հասարակության ու լրատվամիջոցների ուշադրությունն է կենտրոնացված բանակի վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ, ըստ Արմեն Հարությունյանի, շարունակում է ահազանգեր ստանալ և ակտիվորեն արձագանքել այդ ահազանգերին, բայց իրավիճակի վատթարացում ոմբուդսմենը չի արձանագրում։
Ինչ դեպի ահազանգեր եք ստանում պարտություն։
Տարբեր ծեցի, խոշտանգման, սպանության եւ այլը, տարբեր ինչ երևույթներում է մենք անպայման ահազանգ որևէ ստանում։
Ու միշտ ստացել եք ոմբուդսմեն դառնալու։
Այո, մենք գոնե 2006 թվականին շփվում ենք այդ հարցերով եւ գիտենք, որ ըստ էության վատթարացման գործընթաց չկա։ Եթե համեմատական վերցնենք, դրանք չեն շատացել, պարզապես չգիտեմ ինչի՞ պատճառներով դրա վրա ուշադրությունն է շատ ավելի բևեռվել։
Արմեն Հարությունյանը միաժամանակ դրական համարեց բանակում տեղի ունեցող բացասական երևույթներին հասարակության ու լրատվամիջոցների ակտիվ արձագանքը։
Բայց բանակը դա ինչ որ լուսնի վրա գտնվող առանձին հասարակությունից կտրված մի ինստիտուտ չէ, դա հասարակության մի մասն է։ Հասարակությունում գոյություն ունեցող բոլոր դրական եւ բացասական երևույթները ավելի խտացված այնտեղ արտահայտվում են։ Այսինքն, եթե մենք նայում ենք բանակին եւ ինչ որին բան դուրներ գալիս, ինչ որին բան դուրներ չի գալիս, մենք մեզ ենք այդ ամենի մեջ տեսնում։ Եթե համապատասխան նաեւ թեկուզ հարևան երկրների բանակների հետ, ապա մեր բանակում վիճակը շատ ավելի բարվոք է, քան հարևան երկրների բանակների։
Թեև դա մեզ համար արդարացում չէ, ընդգծեց օմբուդսմենը։
Ցանկալի կլինի, որ այդ երևույթները չլինեն, եւ ցանկալի կլինի, որ մենք տեսնենք իրոք միջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզի դրանք նվազեն։
Փորձեցինք Արմեն Հարությունյանի կարծիքը լսել նաև 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին վաղաժամկետ ազատ արձակելու ընդդիմության պահանջների վերաբերյալ։ Օմբուդսմենը չցանկացավ ազատազրկված ընդդիմադիրներին առանձնացնել անազատության մեջ գտնվող այլ քաղաքացիներից։
Բոլոր մարդիկ հավասար են, անկախ նրանից, ովքեր են այսօր գտնվում քրեակատարողական հիմնարկներում, եւ որևէ մեկը, եթե անմեղ է դատապարտված, դա վտանգում է մեր հեղինակությունը։ Ես կողմնակից եմ, որ բոլորն են, ովքեր որ հնարավորություն կա, վաղաժամկետ ազատվեն։ Եվ այդ կոնտեքստում, եթե նաեւ այս տրամաբանության մեջ են մտնում ընդդիմադիր գործիչները, ես նույնպես դա ողջունում եմ, բայց չեմ ցանկանում նրանց առանձնացնել մնացած քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներից։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղի բնակիչները շարունակում են բողոքի ակցիաները կառավարության դեմ և պահանջում են վերանայել տարեսկզբին ընդունած որոշումը, որով գյուղի շուրջ 85 հեկտար տարածքը ճանաչվել է հանրային գերակշա, հանքային ջրերի արդյունահանման և շշալեցման գործարան կառուցելու համար։ Հարյուրավոր ընտանիքներ հրաժարվում են վաճառել իրենց սեփականությունը, նախ որովհետև դա միակ ապրուստի միջոցն է և ապա առաջարկվող գումարն ըստ նրանց առնվազն 10 անգամ պակաս է հողի շուկայական գնից։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր արտավազցիների կազմակերպած բողոքի ցույցին ներկա էր նաև Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հակները դերուն ժողովրդի ունեցածքի սարսում, սարսում, սարսում։
Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նամակով դիմաց հրազդանցիներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ իրենց նամակի պատասխանը ստանալու։ Կառավարությունից պատասխան չստացվեց։ Փոխարենը հավաքվածների մոտ դուրս եկած գործադրի դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը մի հեռախոսազանգ տացավ, որից հետո ակցիայի 3 մասնակից հրավիրվեցին կառավարություն հանդիպելու պաշտոնյաներից մեկի հետ, գնացին երկուսը։ Մինչ այդ նա միայն տեղեկացրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարական է տվել Էկոնոմիկայի նախարարության քննարկել իրենց նամակն ու պաշտոնական պատասխան ներկայացնել, որին անհրաժեշտ է սպասել առաջիկա 10 օրերին։
Ուրեմն ձեզանից 3 հոգի ներսեմ տանեմ։
Հիշեցնեմ, հրազդանցիները պահանջում են վերանայել այս տարվա փետրվարի 25-ին կառավարության կայացրած որոշումը, որի համաձայն Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղի 85 հեկտարից ավելի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները հանրային գերակշահ էին ճանաչվել և փոխանցվել A&M Rare սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը։ Հանրային գերակշահն այս դեպքում մեկ ընկերության քաղցրահամ և հանքային ջրերի արդյունահանման ու շշալցման գործարան կառուցելն էր։ Այս տարածքում 1.5 հեկտար սեփականություն ունի նաև նախկին պատգամավոր, այժմ ազատազրկման մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը։ Գյուղացիների պնդմամբ ընկերությունը պատկանում է Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի եղբորը, Գագիկ Աբրահամյանին, նա իր արաբ գործընկերոջ հետ ցանկանում է տարածքում գործարան կառուցել։ Աբրահամյանն ի դեպ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախորդ շաբաթ չհերքեց նրանց պնդումները։ Տեղեկացնեմ, որ մոտ 3 տասնյակ այլ սեփականատերերի հետ կառավարության որոշումը բողոքարկել է նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, գործն այժմ գտնվում է վերաքննիչ դատարանում։ Ինչպես այսօրվա բողոքի ակցիայի կազմակերպիչ լրագրող Թագուհի Թովմասյանն ասաց, իրենց հետ զրուցել է կառավարության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի վարիչ Լիաննա Հունանյանը։
Իրենց բացատրությունը դա է, որ ավելի շատ աշխատատեղ է լինելու և սոցիալական խնդիր է լուծելու, բայց ես ասացի, որ առաջին հերթին այստեղ կա բարոյական խնդիր, որ Սասուն Միքայելյանից և գյուղացիներից, որոնց սեփականության իրավունքը գերակա է, որևէ մեկն իրավունք չունի սեփականության իրավունքը խլելու, առաջին։ Երկրորդ, ես ասացի, որ սա քաղաքական հարց է, որովհետև Սասուն Միքայելյանը, եթե բանտում չլներ, Արա Աբրամյանը չէ, ով ուզում է ներկանա, նրանից որևէ մեկը հող չէր կարող խլել։
Մենք մեր սեփական խողերն ենք ուզում, ինչի՞ մեր խողերը ուրիշ ղեկավարի։ Մեր խողերն է, մերն է։
Ի՞նչ էիք անում ձեր հողում։
Ցանում ենք։ Ցանում ենք, խոտել ենք քաղը, 2 հեկտար մենակ իմս է։ 6 հատ երեք ունեմ, մի տերեխեքի մոտից ո՞նց առնում եք խողերը։ Հերիքնած Գրիգորյան։
Ո՞վ փող ունենիք դուք։ Մինչև էլ պետք է գան, թեկուզ շատ վատ վիճակի մեջ են, բայց գալու եմ։ Չունենամ էլ պարտանեմ կգամ։ Պայքարելու եմ մինչև էլ։
Հրազդանում եղել են ջրի թունավորման դեպքեր, այդ հարցը գերակա չեն համարում, բայց մեկ բիզնեսմենի շահը կառավարության համար մարդկանց ունեցվածքը գերակա հարց ճանաչելու հիմք է դարձել, հայտարարում էին նրանք։ Մարդիկ պնդում էին, որ իրենց տարածքից ընտրված նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը նպատակ ուներ այդ տարածքից, որտեղ ջրի պաշարներ կան, մինչև Հրազդան խմելու ջրի խողովակաշար անցկացնել։ Հարցը այսօրվա քննարկման մասնակիցները նաև կառավարության ներկայացուցչի մոտ են բարձրացրել, նաև ասել է, թե փոխարեն աշխատատեղեր կունենակ։
Տիրազմել են, որ այսօր եկել են հող են վերցնում Սասունից, հա՞։ Սասունի նման դվամարդու հող է վերցնում։ Ու Սասուն էլ այդ հողը ոչ թե իր համար, իր այլ ամբողջ մեր հրազդանցիների համար, որ մենք ջուր ունենանք։ Հիմի կեղտո ջուր է։ Ի՞նչ դա։
Գործարանում դուք եք աշխատելու այդ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները վերջում ծրվեցին 10 օրից հավաքվելու պատասխան ստանալու ակնկալիքով։
Ես ինչքան հասկացա, արդեն դա լինելու է բացասական, որովհետև իրենց համար շեղը ավելի գերակա է։ Մենք հաջորդ ակցիան արդեն անելու ենք նախագահական նստավայրի դիմաց, պարբերաբար կրկնվող ակցիաներ, որպեսի մենք թույլ չտանք որևէ մեկից հող խլել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելին գունդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել արտավասիների բողոքի ակցիայի և օրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Շարունակում ենք թողարկումը նախագահ Սերժ Սարգսյան, ինչպես լսեցիք լուրերից, վաղը մեկնում է Ղազախստան ԵԱԿ գագաթնաժողովին, որին ներկա են լինելու 5 տասնյակից ավելի պետությունների առաջնորդները, այդ թվում Ադրբեջանի ղեկավարն ու Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Թե միջնորդները, թե գագաթնաժողովը կազմակերպող երկրի ԵԱԿ-ում ներկայումս նախագահ Ղազախստանի ղեկավարները որոշակի առաջընթաց են ակնկալում այս գագաթնաժողովից հարավային քնտրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հաստատվում, բայց եւ չի բացառում, որ հենց այստեղ կարող է տեղի ունենալ հերթական հանդիպումը նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև։ Գագաթնաժողովից առաջ ակտիվացել են դիվանագիտական հանդիպումները նաեւ Երևանում, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Ինչպես փոխանցում են Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակից, հանդիպման անդրադարձ է եղել սույն թվի դեկտեմբերին կայանալիք հավաքական անվտանգության խորհրդի հերթական նստաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին, ինչպես նաև խորհրդի նախկինում ընդունված որոշումների կատարման ընթացքին։ Այսօր ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին իրենց նստավայրերում ընդունել էին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարի այցը Երևան տեղի է ունենում Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովի նախաշեմին, որի ընթացքում, ինչպես հայտնի է, քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Բորդյուժայի այցը համընկնում է նաև վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սաստկացած, առավելապես ադրբեջանական կողմից հնչող ռազմական հրետորաբանության շրջանառմանը։ Հիշեցնենք, նախկինում տված իր հարցազրույցներից մեկում Բորդյուժան հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում ստեղծվող արագարձագանքման ուժերը ներքին հակամարտություններում չեն օգտագործվելու։ Չի ենթադրվում կոլեկտիվ ուժերի օգտագործում միջպետական երկկողմ քաղաքական խնդիրների լուծման համար, կամ էլ ԱՊՀ մեր գործընկերների, ինչպես նաև հարևան պետությունների նկատմամբ։ Այդ ուժերը պետք է կիրառվեն նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ-ում ընդգրկված պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման համար, ասել էր Նիկոլայ Բորդյուժան։ Միևնույն ժամանակ, անցած օգոստոսին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ավարտին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մամլո ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով գազմակերպության գործառույթներին առնչվող հարցին, մասնավորապես նշել էր, թե ՀԱՊԿ-ի արկայության շնորհիվ գազմակերպության պատասխանատվության ներքո գտնվող հակամարտ շրջաններում մի շարք բացասական միտումներ զսպվում են, իսկ այդպիսի հակամարտությունները շատ են, հավելել էր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը միանգամայն հնարավոր է համարում, որ Բորդյուժայի այցը, բացի պաշտոնապես հայտարարված նպատակից, նաև որոշակի առնչություն ունի երկու օրից Աստանայում մեկնարկող ԵԱՀԿ գագաթաժողովի հետ։ Մեզ հետ զրույցում քաղաքագետը հիշեցրեց, որ ՀԱՊԿ-ի կովկասյան դերակատարության մասին, թեև ոչ ուղղակիորեն, Բորդյուժան քանից հայտարարություններ է արել, այդ թվում Երևանում։
Ղարաբաղի դեպքում հստակ հայտարարություններ արել է ինքը նախորդ տարվա ընթացքում, ես հիշում եմ։ Ձևակերպումը այն է, որ եթե Հայաստան արտաքին ինչ-որ ագրեսիայի ենթարկվի, ապա ՀԱՊԿ-ը իր աջակցությունը կկատարի։ Եվ անցած տարի նաև Երևանում, որտեղ ունեցա կոնֆերանս, ես մասնակցում էի, եւ ճիշտ է, ՀԱՊԿ կոնֆերանս չէր, բայց բավականին կտրուկ լուրջ հայտարարություններ արել իմ ներկայությամբ Բորդյուժան, որ ՀԱՊԿ-ը պիտի կատարի իր պարտականությունները։
Այլ հարց է, որ ՀԱՊԿ-ում դեռևս ճշգրտված չեն նման դեպքերում կազմակերպության միջամտության ձևաչափերը, ասում է Սերգեյ Մինասյանը հավելելով. «Այսպես թե այնպես, Բորդյուժայի Երևանյան այցը կապ ունի Աստանայի հետ եւ կարող է, ասենք, որոշակի մեսիջ ծառայել ուղված ադրբեջանական կողմին»։
Կարծում եմ, որ ավելի շատ դա կարող է կապված լինի որպես ինչ-որ պրևենտիվ մի մեսիջ նաեւ Ադրբեջանին, որ ՀԱՊԿ-ը ինչ-որ մի ձեւ ստիպված պիտի լինի ներգրավի, եթե ինչ-որ էսկալացիա տեղի ունենա հակամարտության գոտում։
Իսկ նման էսկալացիա կարող է ակնկալվել, ասենք, Աստանայում որևէ արդյունքի բացակայությունից, ասաց Սերգեյ Մինասյանը, նշելով, թե ինքը այնուամենայնիվ հակված չէ կարծել, թե ռազմական գործողությունների վերսկսումն այդ պարագայում հավանական է, քանի որ ուժերի հավասարակշռության էական խախտում տվյալ պահին չկա։ Ավելին, Մինասյանը Աստանայի գագաթաժողովի համատեքստում է դիտարկում նաև Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի Երևան կատարած այցը եւ նրա հանդիպումը նախագահ Սարգսյանի հետ։ Այդ այցը թերևս գագաթաժողովից առաջ հայկական կողմի հետ որոշակի ճշգրտումներ կատարելու համար է, սակայն ես հիմնազուրկ եմ համարում ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդումները, թե Նարիշկինի այցը հայկական կողմի վրա ինչ-ինչ ճնշումներ բանեցնելու նպատակ ունի, մեզ հետ զրույցում ասաց Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը։ Վերջում հիշեցնենք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն անդամակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Ուզբեկստանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող ամիսը աչքի ընկավ մի շարք նախարարությունների հասցեին վարչապետի հնչեցրած խիստ քննադատություններով։ Կառավարության նիստում մասնարապես Տիգրան Սարգսյանը հրապարակավ քննադատեց կրթության ու գիտության, առողջապահության, գյուղնախարարության աշխատանքն ու նախարարներին հանձնարարեց երկու շաբաթվա ընթացքում կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Նույնիսկ որոշ պաշտոնյաների անուններ հնչեցրեց ու հանձնարարեց լուծել նրանց աշխատանքից ազատելու խնդիրը։ Այն դեպքում, երբ այդ պաշտոնյաները քաղցարայողներ էին եւ պաշտոնակության հարց իրավունք ուներ քննել միայն քաղցարայության խորհուրդը։ Որքանով էր օրինական վարչապետի հանձնարարականը եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել այն քաղցարայության խորհրդի արագացված կարգով ընդունած որոշումների վրա, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարոյական ճնշում չի կարող ընդհանրապես չլինել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք վարչապետի հայտնի ելույթը խորհրդի նկատմամբ բարոյական ճնշում չդարձավ, երբ քննվում էր գյուղնախարարության բուսասանիտարիայի տեսչության պետի աշխատանքից ազատման հարցը։ Հիշեցնենք, կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմելով գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանին ասաց.
Գյուղնախարարը արդեն իսկ աշխատանքից հեռացրել է լիցենզավորման վարչության պետին, և ես հանձնարարում եմ ձեզ, պարոն նախարար, որ այսօր լուծեք նաև բուսասանիտարիայի տեսչության պետի խնդիրը։
Արդեն նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ հարագացված կարգով մեկ շաբաթ տևած ծառայողական քննությունից հետո տվեց իր համաձայնությունը տեսչության պետ Վրամ Գյուլզադյանին աշխատանքից ազատելու արձում։ Լսենք, թե հարցի վերաբերյալ այսօր ինչ ասաց Մանվել Բադալյանը։
Վարչապետի ձևակերպումը դա ընդհանրապես նշանակում է, որ սկսել ընդհանուր կարգ քաղաքացիական ծառայողին, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով սահմանված կարգով, եթե պաշտոնակության հիմք կա, պաշտոնակության այդ գործընթացը սկսելու։ Բնականաբար վարչապետը օրենքով իրավունք չունի եւ նա չի կարող ասել եւ իրեն թույլ տալ, որ ազատ էլ աշխատանքից։
Սակայն քիչ անց քաղցարայության խորհրդի նախագահ ավելացրեց.
Բարոյական ճշմարտության մասին, իհարկե չի կարող չլինել ընդհանրապես։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ, երբ որ ընդհանուր գործանելու առումով իր գործընկերոջից որևէ հորդոր, որևէ մոտեցում, որևէ կարծիք, տեսակետ, դիրքորոշում լսում է, բնականաբար չի կարող դա չանդրադառնալ ինչ-որ չափով։ Առավել ևս, երբ որ խոսքը գնում է երկրի վարչապետի մասին։ Բնականաբար հազարականներ տալու ենթակա ինստիտուտ չենք մենք, բայց երկրի վարչապետի, երբ որ կառավարության միստում խոսք է ասում, դա չես էլ կարող իսկ կողմից քես համար 100% ու անտարբեր ընդամեն ինչ։ Դու բացի նրանից, որ պաշտոնյա ես, դու նաև մեր հայրենիքի քաղաքացի ես։
Մանվել Բադալյանի խոսքով երեք նախարարությունների աշխատակազմերի ղեկավարների վերջին շրջանում աշխատանքից ազատումը համապատասխանել է օրենքի պահանջներին։ Ըստ նրա, աշխատակազմերի ղեկավարների պաշտոնավարման ժամկետը, որը օրենքով սահմանված է 4 տարի, ավարտվել էր եւ այն ուղղակի չի երկարաձգվել։
Պաշտոնի նշանակմամբ իրավասության ոշտված է կառավարությունը եւ վարչապետը աշխատակազմի ղեկավարների դեմ, եւ նրանք իրենց օրենքով ընձեռված իրավունքից կարող են օգտվել։ Բնապահպանության նախարարության, առողջապահության նախարարության եւ կրթության ու գիտության նախարարության դեպքում աշխատակազմի ղեկավարների պաշտոնավարման ժամկետները չեն երկարաձգվել։ Ինչու չեն երկարաձգվել? Որովհետև օրենքով նրա երկարաձգողը իրավունք ունի երկարաձգել կամ չերկարաձգել, եւ ինքն է որոշողը։
Օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղնախարարության բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Վրամ Գյուլզադյանը չհամաձայնվեց քաղցարայության խորհրդի կայացրած որոշման հետ եւ նշեց, որ իրեն աշխատանքից ազատել են անհիմն։ Հիշեցնենք, Գյուլզադյանին մեղադրում են, որ թունաքիմիկատներ վաճառող խանութներում ստուգումներ անցկացնելու ժամանակ նա իր պարտականությունները պատշաճ չի կատարել, արկաթերությունները չեն արձանագրվել ու խանութները չեն տուգանվել։
Բայց ես եւ գրավոր, եւ բանավոր ապացուցել եմ, որ ստուգումների հետ կապված այդ պրոցեսում ոչ թե պատշաճ չեն կատարել, այլ չեն կատարել ընդհանրապես, որովհետև նախարարը գրավոր կերպով այդ գործը հանձնարարել էր փոխնախարարին եւ լիցենզավորման վարչության պետին։ Իհարկե դա իմ պարտականություններն էին, ես պետք է կատարեի, բայց նախարարը ինձ մեկուսացրել էր։
Ի պատասխան քաղցարարության խորհրդի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը մեզ փոխանցել էր, թե մեջբերում եմ քննության կողմից այդ հանգամանքը հիմնավորող բավարար փաստեր չեն ներկայացվել մեջբերման ավարտը։ Եվ վերջում լրագրողների հետ հանդիպմանը Մանվել Բադալյանը ներկայացրեց նաև քաղցարարության խորհրդի կողմից հետայսու անցկացվող մրցույթների նոր կարգը։
Եթե մինչև հիմա մրցութային հանձնաժողովները գնահատում էին մասնակիցների կարողությունները, նրանց հաղթել չհաղթելու հանգամանքը քվեարկության արդյունքում, ապա հիմա դա իրականացվելու է գնահատման, բալայի գնահատման միջոցով, և հաղթող են ճանաչվելու այն երեք անձին, ովքեր այդ բալային գնահատման արդյունքում հավաքելու են առավելագույն բալեր, միավորներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր լսել է Հայաստանի քաղաքացիներից մեկի Գարեգին Ղազարյանի հայցադիմում ազգային ժողովի կառավարության ու կրթության ու գիտության նախարարության դեմ։ Հայցով Ղազարյանը պահանջում է չեղյալ համարել և հետ կանչել խորհրդանում լեզվի հանրակրթության մասին առաջին ընթերցման ընդունված օրինագիծը, որով հնարավորություն է տրվում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Նշենք, որ ավելի վաղ ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել էր հայցադիմումի ընդունումը և հրաժարվել քննություն իրականացնել։ Թե ինչ է որոշել վերաքննիչը, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը դատավոր Թումանյանի նախագահությամբ քննեց և մերժեց կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշման դեմ Գարեգին Ղազարյանի վերաքննիչ բողոքը։ Գարեգին Ղազարյանը հոկտեմբերին հայցադիմում էր ներկայացրել կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան ընդդեմ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության, Հայաստանի կառավարության, ազգային ժողովի առաջին ընթերցմամբ ընդունված լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների օրինագծի անօրինական լինելու հիմքերով չեղյալ համարելու և հետ վերցնելու մասին։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է հայցադիմումը վարույթ ընդունել, պատճառաբանելով, թե ներկայացված պահանջը նյութաիրավական չէ և որպես այդպիսին Հայաստանի քաղաքացիական դատավարության կարգով քննության ենթակա վեճ չէ, իսկ հայտը ներկայացնողը սուբյեկտիվ նյութական իրավունքի ենթադրյալ կրողը չէ։
Ինչ է ստացվում երկրի տանկում տեղ գտած ապօրինի կամ գոնե վիճելի երևույթները, ես իրավունք չունեմ դրանց օրինականությունը վիճարկելու որևէ դատարանում անավանդ ընդհանուր իրավասություն կոչվող։ Իմ հայցը ունի ակամա, թե կամա, ունի նաև խոր քաղաքական ենթատեքստ։ Եվ բնականաբար մերժումն էլ, ընդունումն էլ կարծում եմ պայմանավորված են նաև քաղաքականացված պատճառներով։
Այսօրվա նիստին պատասխանող կողմը չէր ներկայացել, իսկ հայցվոր կողմի միջնորդությունը թույլատրել տեսանկարահանում դատավորը մերժեց առանց որևէ հիմնավորման։ Դատավորը հարց ուղղեց հայցվորին, թե արդյոք օրենքի նախագիծը իրավական ակտ է և այն կարող է վիճարկվել։ Հայցվորը պատասխանեց.
Նախագիծը պաշտոնական պետական փաստաթուղթ է, որը մեծ վտանգով է հղի ընդունվելու։ Իմ երկխնդիրն ու երնպատակն է, ուզում եմ նաև ոչ նայնին, որ չդառնա օրենք։
Անալոգիայի կարգով ձեզ մի հատ օրինակ տվեմ։ Դատարանը ունի վճռի նախագիծ, դուք իրավունք եք բողոքարկելու այդ վճռի նախագիծը։
Այո, որովհետև հարցեր կամ կենսակարևոր ազգային հարցեր, որոնք չպետք է ծնվեն։ Այդ նախաձեռնությունը սահմանի մեջ եղել է հակապետական։ Եվ առաջին ընթերցումն է բացահայտ ապօրինություններով է եղել լեցուն։
Ըստ հայցվոր Գարեգին Ղազարյանի, օրինագծերը հակասում են Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթղթերին, Հայաստանի անկախության հռչակագրին և Հայաստանի սահմանադրությանը։
Ես բնականաբար ոչ մի կերպ չեմ նահանջելու, գտնում եմ, որ ոչ միայն հակապետական, հակաօրինական, այլև հենց իշխող կուսակցության եզրերով ուղղակի հականաժդեհյան են այս որոշումները։
Դատական այսօրվա նիստին և նիստից մոտ մեկ ժամ անց կայացված վճռի հրապարակմանը ներկա են նաև մեկ դեմ օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամները, ովքեր թեև ողջունելի էին համարում Գարեգին Ղազարյանի մղումն ու անձնական նախաձեռնությունը և կիսում են նրա մտահոգությունը, սակայն կարծում էին, որ օրինագիծը իրավական ճանապարհով վիճարկելու համար արժեր նախապես խորհրդակցել փորձառու իրավաբանների հետ։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե շարունակվելու է այս օրինագծի ընդունման դեմ քաղաքացիական անհնազանդությունն ու պայքարը, իսկ օրինագծի ընդունման դեպքում իրավական ճանապարհով հարցը վիճարկելու են դատական բոլոր հնարավոր հատյաններում։
Կարող եք համոզված լինել, որ շատ կազմակերպված և շատ բարձր իրավաբանական մակարդակով այդ խնդիրը հարցրելու է մինչև բոլոր Հայաստանում գործողությունները և ավելի բարձր, եթե հանկարծ ընդունվի։
Հիշեցնեմ, լեզվի մասին և հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի օրենսդրական լրամշակված փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ խորհրդանում դեռևս չի քննարկվել։ Հնարավոր է միջազգային դրվի քննարկման ազգային ժողովի առաջիկա դեկտեմբերի 6-ից 9-ը կայանալիք քարորյայում։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվան այս հատվածում են լսենք տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ թուրքական մամուլի տեսությունը, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքական ռադիկալ թերթը փոխանցում է, որ հեղինակավոր Foreign Policy պարբերականի հրապարակած աշխարհի 100 մտածողների 2010 թվականի ցուցակում Թուրքիայից երկու հոգի է ընդգրկված։ Մեկը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն է, ով 7-րդ տեղն է զբաղեցրել, եւ մյուսը Թուրքիայի քաղաքացի հայկական ցակում ունեցող տնտեսագիտության պրոֆեսոր Դարոն Աճեմողլուն, ով աշխարհի մտածողների ցուցակում 80-րդն է։ Curate Daily News-ը գրում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հանգստյան օրերին մեկնել է Վաշինգտոն ստանալու Foreign Policy պարբերականի մրցանակը։ Երկու շաբթի և երեք շաբթի օրեն նաև հանդիպումներ է ունենալու ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի պետանվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիլոնի, ամերիկյան կոնգրեսի մի շարք անդամների և լրագրողների հետ։ Սպասվում է, որ Դավութողլուն նաև ելույթ կունենա Ջորջթաուն համալսարանում։ Թուրքական Զամանը հարցազրույց է հրապարակել լրագրող Գուրկան Զենգինի հետ։ Նա վերջերս գիրք է հրատարակել Ահմեդ Դավութողլուի թուրքական արտաքին դիվանագիտության վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ։ Հեղինակը Զամանի թղթակցի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, որ Թուրքիան սկսել է տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերվել ավելի ժողովրդավարական եւ խաղաղ եղանակով։ Լրագրողն ասել է, որ Թուրքիան իր հին դաշնակիցներին պահպանել է, սակայն միևնույն ժամանակ նոր համաշխարհային ազդեցիկ կենտրոնների հետ է կապեր հաստատել։ Որքան հեռուն կարող է գնալ Թուրքիան Հայաստանի հետ, հարցնում է Զամանի թղթակիցը։ Թուրքիան կարող է բավական մեծ տարածություն անցնել այդ հարցում, բայց կարիք կա Ռուսաստանի հետ առավել ակտիվ երկխոսության, որը Անկարան հաշվի չի առնում Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Իմ միակ քննադատությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առումով սա է. Թուրքիան կարող է այնքան հեռուն գնալ, որ Հայաստանի հետ սահմանը բացի, և նա դա ցանկանում է, սակայն հայերը պետք է հաշվի առնեն, որ դրա համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, Զամանի թղթակցին ասել է լրագրող Գուրկան Զենգինը։
Եվ հաղորդման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը այսօր հիմնադրման Հոբելյանն է նշում Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը ավելի քան 80 տարի առաջ հենց այսօրն է բարձրացել Հայաստանի առաջին մանկական այդ թատրոնի վարակույրը, որտեղից իրենց բեմական առաջին քայլերն են արել տեղանդաշատ մի շարք արվեստագետներ՝ Արմեն Ջիգարխանյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գուրջ Մանուկյանը եւ ուրիշներ։ Թատրոնի 80-ամյա ավանդույթների եւ ժամանակակից հոգսերի մասին կպատմի Գանե Դանիելյանը։
1929 թվականի նոյեմբերի 29-ին իր առաջին պատյուն բեմադրությամբ ռուս դրամատուրգ Սմիրնովի համանուն պիեսի բեմադրությամբ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը բացեց իր դռները, իսկ այս երեկո մեկ տարի ուշացմամբ թատրոնը նշում է իր հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Թատրոնի առաջին գերազտական ղեկավարն ու գլխավոր ռեժիսորը հիմնադիրը փաստորեն եղել է Տիգրան Շամիրխանյանը, նրան հետո փոխարինել է Հրաչի Ղափլանյանը, մինչ դրամատիկական թատրոնի հիմնադիր դառնալը իհարկե։ Այնուհետև Ղափլանյանին հաջորդել են Զավեն Տատինցյանն ու Երվանդ Ղազանչյանը, դե իսկ 1997 թվականից թատրոնի գերազտական ղեկավարն է Հակոբ Ղազանչյանը, որն էլ այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ թատրոնի անցած ստեղծագործական 80-ամյա ճանապարհը նշանավորվում է ոչ միայն անվան ռեժիսորներով, այլև մեր թատերական աշխարհում շատ հայտնի դերասաններով, որոնցից մեծ մասը այլ թատրոններում են իհարկե շարունակել ստեղծագործական ուղին իրենց, բայց սկսել են այստեղից, Պատանի հանդիսատեսի թատրոնից։
Մայրաքաղաքի շատ թատրոններ, մասնավորապես Սունդուկյանի անվան թատրոն, դրամատիկական թատրոն, դրամատիկան ընդհանրապես կարելի ասել ստեղծվեց Պատանի հանդիսատեսի թատրոնից գնացած դերասանների բազայի վրա, և այլ թատրոնների համար այս թատրոնը դարձավ դարբնոց։ Ասենք ամենամեծերից Արմեն Ջիգարխանյան, Սոս Սարգսյան, ինչպես ասեմ, որ միակ դերը հայերեն Արմեն Ջիգարխանյանը խաղացել է այս թատրոնում, և ոչ ավել ոչ պակաս Լենինի դերն է խաղացել, դա 2000 տարիներին։ Խաչիկ Նազարեթյան, Իշխան Ղարիբյան, Էմա Վարդանյան, Գուժ Մանուկյան, Էդգար Էլբակյան, այո, բոլոր այս թատրոնի ծնունդ են եղել։
Ներկայումս թատրոնն ունի 35 հոգանոց դատարաններ, ավելի քան 15 խաղացանկային ներկայացում, ոչ միայն դպրոցականների, պատանիների համար ցերեկային ժամերին, այլ նաև ունի իր երեկոյան ներկայացումների խաղացանկը, որը ևս կայուն հանդիսատես է ապահովում թատրոնի համար, ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը։
Դե արդեն սա ևի 4-րդ տարին է, թե 5-րդ տարին է, որ այդ պրակտիկան մենք մտցրեցինք, ընդ որում մենք խաղում ենք շատ սիմվոլիկ գներով երեկոյան, կամ խաղում ենք անվճար։ Եվ մեր դալիչները լեփ-լեցուն են, և մենք հրաշալի հանդիսական ունենք, հրաշալի երեկոյան ներկայացումների։
Իհարկե թատրոնի հիմնական խնդիրները կապված են ֆինանսավորման հետ, աշխատավարձերը ցածր են, թեև իհարկե դերասանները չեն դժգոհում, ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը։
Մենք ստաբիլ աշխատավարձ ստանում ենք, դժգոհելու խնդիր չկա, իհարկե քիչ է, իհարկե շատ դեպքում ծիծաղելի է, իհարկե ափսոսում ես, որ այսքանին են արժան մեր դերասանները, իսկ նրանք արժանի են շատ ավելի։ Դե 35-ից 40,000 դա նրանց աշխատավարձն է, դա ծիծաղելի գումար, մի օրվա շուկայի գումար, եթե այդպես լուրջ մոտենաս։ Ես շատ անգամ զարմանում եմ, ինչպես են այդ նվիրվածությունը, հիվանդությունը թատրոնով, ինչպես է գերիշխում բոլոր մյուս հարցերի հանդեպ։
Դժգոհություն այն ամենից կա, դժգոհում են, որ նոր բեմադրությունների համար հատկացվող գումարները ի տարբերություն այլ թատրոնների շատ քիչ են այստեղ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։
Գլխավոր խնդիրը դա ներկայացումների բեմադրությունների ֆինանսավորման խնդիրն է։ Այդտեղ մենք ուղղակի ոչ միայն խնդիր, դա մի հատ դաշնակիր խնդիր է բեմադրությունների ֆինանսավորման, հետո երբ որ լսում ես ուրիշ թատրոններում 8 միլիոն, 9 միլիոն մի բեմադրության համար, մենք 8 միլիոնով կարող ենք 5 տարի աշխատել։ 5 տարի աշխատել եւ տարին անել ենթադրենք 2 ներկայացում։ Իհարկե դա շատ անարդար բան է, որովհետեւ օրինակ մենք կոմունիստական ժամանակաշրջանին ենք շատ դեպքում անուն դնում, բայց այն ժամանակ լավ բաներ կային, գոնե վերջինաշով այդ նույն մարդիկ էին այն ժամանակ էլ ապրում, հիմա էլ են ապրում, այդ մարդիկ են աշխատել։ Ամենամեծ ուշադրությունը պատանի հանդիսատեսի թատրոնի եւ տիկնիկային թատրոնի ուրեմն նկատմամբ էր, եւ մեր դերասանները մի փոքր ավելի բարձր էին ստանում, քան մյուս այո դերասանները։ Օրինակ ճիշտ կլինի, որպեսզի այդ քաղաքականությունը վերականգնվի, որովհետեւ այսպես անտեր գցել ու ասել «Ես կաննա ձեր գումարը, դրանով աշխատեք», դա ինձ իմ կարծիքով մի փոքր էլ անբարոյական է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։